Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata ne smiruju se napetosti na relaciji Hrvatska i BiH zbog hapšenja pripadnika HVO-a u Orašju, osumnjičenih za ratni zločin. Premijer Andrej Plenković o mogućnosti da Hrvatska podigne optužnice protiv nekih oficira armije BiH.
Prije svega svaki zločin koji god je počinjen treba ga procesuirati. Postoje određene pravne radnje, međutim tu se ne radi o nikakvim mjerama retorzije.
U dijelu BiH prosvjedi.
Došli smo dotle da, onaj, da se mi moramo tu ponašati kao da smo mi agresori, da moramo bižati, sklanjati se sutra.
Kakve su šanse za proširenje Europske unije? Analitičar Jan Tehau.
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice.
Objavljujemo priču o tome zašto se makedonski gradić Veles našao u središtu pažnje svjetskih medija, kao i o malverzacijama na bosanski način. No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Novom Sadu donio rješenje o izručenju Sanjina Sefića iz Bosne i Hercegovine, koji je osumnjičen da je u Sarajevu na pešačkom prelazu kolima usmrtio dve devojke, a zatim pobjegao u Srbiju. Konačnu odluku o izručenju doneće Ministarstvo pravde Srbije. Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio na sastanku sa predstavnicima političkih partija reformu izbornog sistema. Ekstremistička organizacija Radnička partija Kurdistana najavila je danas da će intenzivirati borbu protiv Turske nakon hapšenja 9 turskih poslanika iz redova prokurdske Narodne demokratske partije. Grad Diyarbakir je potresla eksplozija u kojoj najmanje jedna osoba poginula, 30 ranjeno. Poslanici ove partije jutro su zadržani u pritvoru jer su odbili da svedoče o zločinima povezani sa terorističkom propagandom, a Turska optužuje Narodnu demokratsku partiju za povezanost sa ekstremistima. Portparol ove stranke Ayhan Bilgen.
Ovdje više nije riječ o našim poslanicima ili partiji, već da li će uspjeti provokacija, čiji je cilj uvlačenje Turske u građanski rat. Ne pristajemo na to i borit ćemo se protiv ovog pokušaja državnog udara, a za mir i demokratiju.
SAD i Europska unija duboko su zabrinute zbog hapšenja lidera i poslanika prokurdske partije. Američki federalni istražni biro i njujorška policija saopštili su da provjeravaju vjerodostojnost informacije o mogućem terorističkom napadu Al-Kaide u SAD u dan uoči izbora. Zvaničnici kažu da protiteroristički istražitelji ispituju informaciju kojima se New York, Texas i Virginia navode kao moguće mete. Televizija CBS javila je da je iz izvora saznala o mogućem napadu u ovim mestima. Militanti iz Islamske države su oko Mosola ubili više stotina ljudi, uključujući 50 dezertera i 180 bivših iračkih službenika, izjavila je danas portparol UN-a za pitanje ljudskih prava Ravina Šamsadani. Elitne iračke jedinice međuvremenu suočile su se sa žestokim otporom militanata u Mosolu, gradu koji je bio više od 2 godine pod kontrolom takozvane Islamske države. Britanska premijerka Theresa May uverena je da će žalbom Vrhovnom sudu uspjeti da poništi odluku Višeg suda da vlada mora da od parlamenta dobije odobrenje za pokretanje formalnog procesa razlaza sa Evropskom unijom, izjavila je danas njen portparol. May je u telefonskim razgovorima sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom također ponovila da njen vremenski rok za aktiviranje člana 50 Lisabonskog sporazuma Evropske unije nije izmenjen. U međuvremenu nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier upozorio je Britaniju da ne odgađa razgovor o izlasku iz Evropske unije. Globalni sporazum o borbi protiv klimatskih promjena koji je dogovoren u Parizu prošle godine danas je zvanično stupio na snagu. To znači da će skoro 200 zemalja potpisnica morati da počne sa realizacijom planova o smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se ne smiruju reakcije nakon hapšenja 10 osoba u Orašju, osumnjičenih za ratni zločin nad Srbima od Od aprila 1992. do jula 1993. danas su održani prosvjedi u Orašju i Livnu, a vrh bosanski nadbiskup Vinko Puljić je izjavio kako su se trebali kazniti zločini počinjeni nad Hrvatima ovog kraja. Na drugoj strani advokat prvoosumnjičenog Đure Matuzovića ističe da su vojne nadležnosti tokom rata na ovom području imali zapovjednici regularne vojske Hrvatske. Analitičari pak upozoravaju da pritisci na BH pravosuđe i susjedne Hrvatske moraju prestati, priredila Gordana Sandić-Hađihasanović.
General Hrvatskog vijeća obrane Đuro Matuzović, prvi na listi osumnjičenih za ratni zločin u Orašju, kako prenosi njegov advokat Almin Daudbegović, odbija postojanje lične zapovjedne odgovornosti jer je, kako tvrdi, bio samo neznatna karika u lancu uspostavljenom na osnovu dogovora bivših predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana i Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića.
Taj dogovor je i kako imao smisla, dakle, jer se drugačije nije ni moglo. Kad se zna činjenica da na ovom prostoru u to vrijeme djeluje regularna hrvatska vojska sa svojim komandnim kadrom i da moj branjnik, dakle, niti je mogao spriječiti, niti je mogao kazniti bilo koga, niko neće da prihvati odgovornost za drugog. Ova destorka neće. Onaj koji je činio zločine, ta neka i odgovara. Mi smo zaključili da prilikom preuzimanja dokumentacije iz arhiva u Zagrebu, da se pristupilo selektivno i očito je neko namjerno uzimao samo ona dokumenta koja bi mogla da dovede u vezu sa krivičnim djelom ratnog zločina samo ovih 10 osoba koji su pritvoreni.
Razlog za ogroman pritisak koji stiže iz Hrvatske, pored ostalog, je moguće otvaranje brojnih pitanja o ulozi vojske Hrvatske u Bosanskoj Posavini, kaže Sinan Alić, predsjednik Tuzlanskog udruženja Istina, Pravda, Pomirenje.
Mislim da je to jedan od razloga koji može objasniti ovoliku neprimjerenu halabuku koja se digla u Hrvatskoj od svih institucija i zakonodavne izvršne vlasti. Ovdje HDZ štiti svoju prljavu ulogu koju imao.
Simptomatična je selektivnost kada je riječ o pravosudnom tretmanu bosansko-hercegovačkih Hrvata, smatra Alić, pored ostalog podsjećajući na Iliju Jurišića, kojeg je tužilaštvo Srbije teretilo za ratni zločin, odnosno za izdavanje naredbe za napad na kolonu vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 1992. godine.
Uvijek privilegiju Zagreba, Pantovčaka ili Markovog trga imaju Hrvati koji imaju člansku kartu HDZ-a. Ilija Jurišić nije imao tu člansku kartu i zbog toga nisu trepnuli da nešto urade.
Mi smo se obraćali svojevremeno i vladi koju je vodila Jadranka Kosor. Čak se nisu ni udostojili da nam odgovore, da nam pomognu na bilo koji način, dokumentacijom, čutali su. A da je Ilija Jurišić bio kojim slučajem pripadnik HVO-a ili da je imao člansku iskaznicu HDZ-a, onda bi se očigledno oni trezali. Dakle, ta nacionalistička optika kroz koju se sve gleda i gleda na ovim prostorima, pa čak i u jednoj zemlji čija su prsa modra od busanja u europejstvo, evo i tamo se to događa.
S druge strane, i danas je bilo više izraza podrške osumnjičenim za ratni zločin kojim je određen jednomjesečni pritvor. Tako je održan masovni protest u Orašju, dok je protest u Livnu otkazan jer nije bio najavljen. Predrag Mišković u ime organizatora protesta u Orašju je izjavio da ovim okupljanjem žele poručiti
da se ovdje vodio obrambeni rat, da ovdje nije bilo genocida, nikakvog zločina, nikakvog etničkog čišćenja, da ovdje ne postoje ni masovne grobnice, da ovdje nisu postojali ni logori, kako oni kažu, jer su bili sabirni centri za ljude koji su zarobljeni u napadu na Orašje, uz nekoliko civila kojih ovdje živilo, koje je kasnije razmijenjeno. Ovdje nije bilo etničkog čišćenja.
Članovi biskupske konferencije nakon dvodnevnog zasjedanja zaključili su da su pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini zatvarale oči pred zločinima nad Hrvatima u Bosanskoj Posavini, posebno pred činjenicom da su stradale župe, da su ljudi ubijani, prognani, a crkve popaljene. Kako je rekao kardinal vrhbosanski Vinko Puljić, sada se hapse oni koji su se branili.
Jednostavno iz Bosanske Posavine kao da se ništa nije dogodilo. Ne obranim zločin. Svaki zločin ima pravo i treba ga optužiti. Međutim, ovaj selektivni pristup zabrinjava. Izgleda da smo krivi što smo opstali na tom dijelu. Što stoji iza toga, ja ne mogu kazati. Ali vrlo sam zabrinut da oni zločini koji se stvarno tamo dogodili nikad nisu ukazani da treba za njih neko odgovarati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hađihasanović.
U Hrvatskoj medijske špekulacije da bi Hrvatska kao odgovor na uhićenje u Orašju mogla aktivirati optužnice protiv nekih istaknutih oficira armije BiH za djela koje su počinili kao oficiri JNA u Hrvatskoj 91. Premijer Andrej Plenković kaže kako postoje neke istrage, ali kako se ne radi o uzvraćanju istom mjerom. Slušamo Enisa Zebića.
Jedne hrvatske dnevne novine, ne navodeći izvor, pišu danas kako bi uhićenje pripadnika HVO-a u Orašju moglo preliti čašu strpljenja u hrvatskim državnim institucijama i da bi mogle biti aktivirane kompletirane optužnice protiv nekih istaknutih oficira armije BiH za djela koja su počinili kao oficiri JNA u Hrvatskoj 91. Tu se spominje ime generala Atifa Dudakovića vezano za napad na Lovinac i napade na Zadarsko zaleđe, ali i još nekoliko imena. Isti tekst kaže kako je optužnicu protiv Dudakovića u ladici zadržao bi bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić. Evo kako je premijer Andrej Plenković odgovorio na pitanje ima li Hrvatska spremne te optužnice.
Mislim da prije svega svaki zločin koji god je počinjen treba ga procesuirati. Postoje određene pravne radnje, međutim tu se ne radi o nikakvim mjerama retorzije, nego jednostavno o postupcima, istragama koji ukoliko se za to pokažu osnovane sumnje mogu postati pravi predmet.
On je kazao i da nijedna njegova izjava vezana u slučaj uhićenja u Orašju nije imala za cilj pritisak na pravosuđe BiH, već da je cilj bio uspostavljanje kvalitetne suradnje kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina i općenito međunarodne suradnje u kaznenim pitanjima. Plenković je kazao i da se u, kako je rekao, određenim dokumentima spominjalo ime potpredsjednika vlade i ministra obrane Damira Krstičevića, ali da detaljnijih saznanja o tome u ovome trenutku nema. Socijaldemokratski potpredsjednik saborskog odbora za Ustav Peđa Grbin u izjavi za naš program podsjeća da je državno odvjetništvo temeljem hrvatskog ustava neovisno od utjecaja politike. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dužno je postupati kada ima spoznaje i kada ima dokaza da je konkretna osoba počinila konkretno kazneno djelo, kaže Grbin.
Rad državnog odvjetništva u uređenoj državi ne smije biti moneta za podkusurivanje s kojom ćemo voditi sukobe sa drugim državama. Dakle, bilo kakvo postupanje, bilo kakva optužnica koja dolazi iz državnog odvjetništva ne smije biti povezana sa bilo kakvim političkim trenutkom, već isključivo i jedino sa pravdom, sa saznanjem da kaznena djela postoje i sa dokazima koji će omogućiti da se protiv počinitelja kaznenih djela vode postupci.
Novinar, bivši glavni urednik Novog lista i višegodišnji izvjestitelj iz Haga Denis Romac u izjavi za naš program ne očekuje da će Hrvatska doista pokrenuti optužnice protiv visokih oficira armije BiH. Evo kako on tumači burne reakcije koje su proteklih dana stizale iz Hrvatske.
Čini mi se da je razlog svega toga pokušaj odvraćanja druge strane od sljedećih koraka, odnosno procesuiranje nekih drugih slučajeva spornog djelovanja hrvatskih snaga u Bosni i Hercegovini, u kojima se kao akteri pojavljuju i neki sadašnji i bivši visoki dužnosnici hrvatski, poput recimo aktualnog ministra obrane Damira Krstičevića. Riječ je dakle, čini mi se, o pokušaju odvraćanja.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na naš upit da komentira medijski napis o postojanju dovršenih optužnica protiv nekadašnjih oficira JNA, a potom i armije BiH za ratne zločine tijekom rata u Hrvatskoj, koje je navodno bivši glavni državni odvjetnik Bajić zadržao u ladicama, odgovorilo kako oni medijske napise ne komentiraju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz Srbije. Nakon oslobađanja Hilmija Kelmendija i nešto ranje Nehada Tačija, koji su bili optuženi za ratni zločin, odnosno terorizam na Kosovu tokom 90-ih, postavlja se pitanje kakva je poruka toga čina i treba li očekivati slična hapšenja na osnovu potjernica pravosudnih institucija u Srbiji. Na Kosovu su hapšenja Tačija i Kelmendija doživljena kao loša poruka Beograda, a stručnjaci upozoravaju da u slučajevima kada se vode procesi za ratne zločine, na ovom području treba biti vrlo obazriv. Više zna Dušan Komarčević.
Sead Spahović, branilac Nehata Tačija i Hilmije Kelmendija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je problem u tome što su oba postupka započeta bez dovoljno činjenica.
To je bivše pravosuđe za Kosova koje je izmešteno po gradovima u Srbiji, formiralo predmete za koje nije vođena adekvatna, marljiva i savjesna istraga, tako da su ljudi, ti koji su uhapšeni, u momentu hapšenja nije bilo dovoljno dokaza tih sudskih dokaza koji bi bili koji bi bili relevantni za odlučivanje za sudsku presudu.
Keljmendija su vlasti u Srbiji uhapsile poslednjeg dana oktobra pod optužbama za ratni zločin. Tužilaštvo za ratne zločine odustalo je od njegovog daljeg gonjenja, pa je oslobođen 3. novembra. Nehat Tači, direktor policije Kosova za region Mitrovica, uhapšen je 29. septembra na srpsko-kosovskom prelazu Končulj i proveo je u pritvoru mesec dana na osnovu potjernice za terorizam, koju je raspisao Viši sud u Nišu. Sead Spahović napominje da je za razliku od slučaja Keljmendi, kada je tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu reagovalo veoma brzo i posle svega nekoliko dana oslobodilo optuženog zbog nedostatka dokaza, Nehat Tači bio u pritvoru preko svake razumne mere.
Taj pritvor je produžen iz jednog rasističkog pristupa prema tom čovjeku. Nije bilo nikakvih elemenata, 4 svedoka su rekli da on nije bio tu. Znači te sekunde je tužilac morao da odustane. A oni su mu namjerno produžili pritvor, to je taj sadizam, to je to maltretiranje okrivljenog, bez ikakve potrebe. To je ono što se u praksi Evropskog suda zove proizvoljni pritvor.
Poznavaoci prilika ukazuju na to da bi i tužilaštvo i policija trebalo da prikupe dovoljan broj dokaza pre nego što nekome odrede pritvor. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava naglašava da bi u ovakvim regionalnim slučajevima nadležni organi trebalo da budu dodatno oprezni.
Zbog poštovanja te naše čitave ideje, jel tako, da bi trebali ipak da sprovedemo neku tranzicionu pravdu i da, mislim, oni koji su krivi zaista budu i osuđeni i optuženi, pa da kad se dokaže i osuđeni. Treba biti vrlo obazri, zato što je to malo osetljiva, su to pitanja, pre svega govorimo o ratnim zločinima, to znate i sami, ovdje se uvek digne uzbunu u našoj i u onoj drugoj tamo javnosti, u zavisnosti toga koje nacionalnosti je neko uhapšen, kao što se sad dešava u Bosni i Hercegovini.
Zvaničnici sa Kosova, ali i tamošnji civilni sektor, smatraju neprihvatljivim hapšenja Tačija i Keljmendija. Bedžet Šalja iz Kosovskog saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda smatra da bi Brisel trebalo da reaguje ukoliko Srbija i Kosovo imaju liste optuženih građana.
Treba treća strana koja posreduje u pregovorima između Srbije i Kosova da natera i Srbiju pa i Kosovo ako ima neku listu za optužene građana države ili Kosova ili Srbije.
Podsjetimo, nakon hapšenja Nehata Tačija, prištinski zvaničnici su ocijenili da takvo ponašanje srpske strane otvara veliku dilemu da li Beograd želi normalizaciju odnosa sa Kosovom, zbog čega se u Briselu i vodi dijalog. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Idući tjedan treba očekivati izvještaj iz Brisela o napretku država regije prema euroatlantskim integracijama. Jan Tehao, analitičar iz Berlina, u razgovoru sa Draganom Štavljaninom kaže da je po njegovom mišljenju proširenje Europske unije u velikoj mjeri pod znakom pitanja.
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja. Naravno, proces se nastavlja u tehničkom smislu. Međutim, pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice. No, nije samo problem u Evropskoj uniji, već i u balkanskim zemljama, jer nema značajnijeg napretka u reformama. To dodatno pojačava zamor od proširenja među članicama evropskog bloka. Istovremeno, Evropska unija napravila bi veliku stratešku grešku ako ne posveti dovoljno pažnje Balkanu. At the same time we have to say that it would be a huge strategic blunder, you know, not to look at the Balkans.
S druge strane, ako balkanske zemlje budu primorane da predugo čekaju, splasnuće entuzijazam među njihovim građanima za članstvom u Evropskoj uniji. U Srbiji je u vrijeme dok je Zoran Đinđić bio premijer, više od 70% građana bilo za tu opciju. Sada je podrška pala na oko 50%.
Naravno, ali ako nacionalne elite nisu iskoristile početni veliki entuzijazam svojih građana za evropske integracije da sprovedu duboke i bolne reforme, onda Evropska unija zaista ne može mnogo da pomogne. Naime, čak ni stanovništvo sklono eurointegracijama nije previše oduševljeno strukturalnim reformama neophodnim za članstvo u Evropskom klubu, a koje pogađaju i njegove interese. Da ponovim, zbog toga lideri izbjegavaju da sprovedu teške i nepopularne promjene. Kao posljedica opada i spremnost Evropske unije za prijem novih članica. To je začarani krug, odnosno samo ispunjavajuće proročanstvo. Sada se nalazimo u toj fazi zamora od proširenja.
Bio je to Jan Tehau, analitičar iz Berlina, a Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, za našu posebnu stranicu Zašto, analizira razloge odbijanja Srbije da se pridruži Evropskoj uniji u nametanju sankcija Rusiji.
Zašto? Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Otvaranjem pregovaračkog procesa o članstvu sa Evropskom unijom, Srbija se obavezala da progresivno usklađuje svoju spoljnu politiku sa EU. To znači da momentom stupanja u članstvo, koje je još daleko, spoljna politika mora biti usklađena u potpunosti. Otvaranjem ovog poglavlja može da se postavi jasnije ovo pitanje. Do tada, do Srbije stižu pomiješani signali. Neke zemlje članice otvoreno podržavaju stav Srbije, iako su učestvovale u kreiranju EU politike.
Nekoliko dana prije izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, makedonski grad Veles ponovno je u centru pažnje pojedinih svjetskih medija. Naime, u ovom gradu postoji više web sajtova koji objavljuju upitne ili lažne vijesti sa senzacionalističkim naslovima u prilog Donaldu Trumpu. Radi se o malom gradiću od 43 tisuće stanovnika. Priču ima Blagoja Kuzmanovski.
Počeo sam da radim na internet sajtu o Donaldu Trumpu jer sam student i nisam imao posla, pa sam mislio da ću zaraditi novac na takav način. Ovo nam je rekao u telefonskom razgovoru student iz Velesa koji je insistirao da ostane anoniman. Postoji informacija da je ovaj grad u Makedoniji sa oko 40.000 stanovnika postao centar ovakvih sajtova koji prenose propagandističke vesti o predsjedničkom kandidatu Američke republikanske partije Donaldu Trumpu. Njega su izabrali zato što su smatrali da je Trump najzanimljiviji i da će donositi najviše čitalaca. Naš sagovornik je istakao da je zarađivao dovoljno za jednog studenta, ali da je prekinuo da radi na tom projektu u avgustu ove godine, jer je u međuvremenu našao stabilni posao, ali i zato što je mnogo ljudi otvorilo slične sajtove i više nije imao toliko zarade kao prije. On kaže da je njegov glavni motiv bio isključivo financijski benefit. Informacije su dobivali od stranih sajtova, ali su koristili i makedonske izvore, pa su ih prevodili. Nisu mnogo pazili da li su te informacije vjerodostojne. Bitno im je bilo da li je vest dovoljno intrigantna i da li bi privukla klikove. Nisu objavljivali samo vesti za koje je bilo očigledno da su lažne i namjerno naduvane. Informacije o ovim sajtovima su zanimljive i velikim svjetskim medijima. Nedavno je o tome pisao britanski Guardian, a sada, nekoliko dana pre izbora u Americi, i BuzzFeed je imao storiju namijenjenu Veleškom slučaju. Urednik jednog informatičkog portala u Makedoniji, Viktor Dano, kaže da se sve ovo radi zbog novca i da to nije održljivi biznis, već se radi o urbanim mitovima i američkom snu da postaneš bogat preko noći radeći na internetu.
Ne vjerujem da je radi politički interes.
Ne vjerujem da se radi o političkim interesima, već da je razlog internet ideologija da ukoliko otvoriš internet sajt, odmah ćeš imati mnogo reklama i zaradit ćeš novac. Oni uvek koriste senzacionalizam, u ovom slučaju Donalda Trumpa, da bi privukli što veću publiku. Ali to što rade je kriminalno, a sigurno je i prevara, jer kradu tuđe sadržaje, prave plagijat vesti i predstavljaju lažne informacije. To su apsolutno lažne vesti i nisu u domenu parodije, već kompletno su namijenjene širenju teorija zavera. Dano kaže da nije aktuelan samo Trump, već da postoje sajtovi ovog tipa i o drugim temama, kao što su zdrava hrana, fitness ili sport, odnosno sadržaji koji se lako kradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u nastavku o novcu, priča o BH kompaniji Bosna Lijek koja, iako je dobila epilog, suđenje bivšem direktoru Edinu Arslanagiću, njegovom sinu i još petorici privatnika i bivših rukovodilaca, pokazala je da i pored toga nema kraja malverzacijama. Prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo, i nakon što je kantonalni sud u Sarajevu blokirao imovinu Arslanagića u BiH vrijednu milijune eura, jedan dio imovine kupljen je i nakon te zabrane sumnjivim kapitalom iz Amerike, a dio nekretnina koje su, kako se tvrdi u optužnici, stečene nezakonito je prodato ili poklonjeno. Detalje ima Dženana Halimović.
Različite pronevjere, uključujući izvlačenje novca iz kompanije Bosmanik u periodu od 2005. do 2012. godine, a koji su završili na privatnim računima mahom članova porodice bivšeg direktora Edina Arslanagića, pokazalo se još nisu završene. Premda je imovina Arslanagića od stanova do skupih vila i računa u Bosni i Hercegovini blokirana, ona van zemlje ponajprije u Sjedinjenim Američkim Državama zbog propusta pravosudnih organa nije, piše Centar za istraživačko novinarstvo. Novinar Ashar Kalamujić ukazuje na manjkavosti oduzimanja imovine u Bosni i Hercegovini.
Tvrdili smo da su propustili blokirati određeni dio nekretnina, tako da su članovi porodice Arslanagić iskoristili to i uspjeli da ih prodaju pod vrlo sumnjivim okolnostima. Dakle, jedna od nekretnina prodali su čerki čovjeka koji je radio na izgradnji apartmanskog naselja na Bjelašnici, koje je financirano novcem Bosnalika.
I dok je Bosnalik oštećen za oko 12 miliona eura, sud se bori da dokaže krivicu zbog propusta je Amar Arslanagić uspio prodati apartman na Bjelašnici. Paralelno, njegov brat Vedad Arslanagić u Sjedinjenim Američkim Državama je kupovao zemljište i kuću vrijedne oko 2 miliona eura. Također je vlasnik milionskih nekretnina u Bosni i Hercegovini, od kojih je dio zaplijenjen, poput luksuzne kuće s bazenom u centru Sarajeva, dok je neke navodno poklonio, poput ugostiteljskog objekta u centru grada koji je ostavio supruzi bivšeg očevog vozača. Dok je u Bosni i Hercegovini kupovao imovinu vrijednu preko 1,5 milijuna eura, njegova su legalno prijavljena primanja jedva prelazila 200 eura. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo aktualizirali su i optužbe za pronevjere u izgradnji apartmanskog naselja na Bjelašnici, teške oko 3,5 milijuna eura, u kojima je učestvovala i firma Brštanica. Ashar Kalamujić.
Brojne usluge firmi koje su radile za Bosnalik bile preplaćivane, dakle da nije postojao osnov za plaćanje, da su neki radovi rađeni dva puta, da je došlo do trošenja novca na putovanja koja nije opravdana i tako.
Ova firma upletena je u veliki dio poslova s Bosnalikom, a u zgradnju apartmana redovno je dostavljala i topli obrok radnicima i cateringe za prijeme koji su, kako je svojevremeno utvrdila federalna financijska policija, naplaćivani basnoslovno, što je medijima potvrdio i prvi bivši čovjek te institucije, Zufer Drvišević.
Za ugostiteljske usluge angažovao firmu Breštanica koja je vršila tople obroke, reprezentacije i ostalo za Bosnalik znatno većim nego uobičajene cijene koje se kreću. Drugi segment, nabavka, znači od kancelarijskog materijala i svega ostalog, vršila je Breštanica za i u ime Bosnalijeka.
Za 6 godina Brštanica je samo po tom osnovu inkasirala više od 4,5 miliona eura i u tom periodu je navodno opslužila 225 hiljada ljudi. Otac i sin Edin i Amar Arslanagić optuženi su i za pronevjere novca za službena putovanja i dnevnice. Tako je otac potpisivao sinu dnevnice vrijedne preko 35 hiljada eura, od kojih su većina bile privatne turističke ture. Amar Arslanagić je također optužen da je samoinicijativno bez tendera angažovao firmu Rea Express iz Sarajeva za poslove špedicije i transporta lijekova u Rusiju. Za taj su posao plaćani 113% više nego što bi to radili drugi prevoznici. Pored ovog predmeta za pronevjere u Bosnaliku, tužilaštvo Bosne i Hercegovine već 2 godine istražuje i novu aferu. Radi se o prodaji dionica kompaniji Haden, u kojoj je osumnjičeno rukovodstvo kompanije koje je došlo nakon Arslanagića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
Sud u Novom Sadu presudio da Sanji Sefić, osumnjičen za ubistvo dve devojke autom, bude izručen Bosni i Hercegovini. Ekstremistički kurdski PKK najavljuje borbu protiv Turske nakon hapšenja umjerenih kurdskih poslanika. FBI ispituje informacije o mogućem napadu Al-Kaide na SAD uoči predsjedničkih izbora. Tereza May najavila obaranje sudske odluke. Brexit se neće odlagati. Na snagu stupio klimatski sporazum iz Pariza.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.